Ég heiti Sóli Kristjánsdóttir og þetta podcastið að finna taktin. Þema þessar seríu breytingaskeið kvenna. Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar. Hjá mér eru þrjár konur sem hafa allar af ólíkum ástæðum ákveðið að fara gegnum breytingaskeiði án þess að nota hormónalyf. Og ég fengi þær til mín til þess að deila bara sinni reynslu og sinni vegferð. Það eru allar á mismunandi stöðum, mismunandi aldri og að sjálfsögum með mismunandi og ólíkar reynslur. Við erum rosalega spennt að fá að heyra í þessum konum. Ég ætla ekki að kynna þær allar til leiks, heldur geri ég bara eins og vani hefur verið hingað til. Ég var að harpa boltanum strax yfir til viðmælandans og ég ætla að byrja á þér, bendi ég hérna konu sem situr á móti mér, bjóða þér að kynna þig.
Já, ég heiti Ingunn og ég 51 og já, ég komin svona einhver 2-3 ár inn í breytingaskeiði, held ég röfli, sko. Ég ekki búin að fara til læknis og í raun og veru þessi, ég ekki búin að taka neina ákvörðun. Þetta er bara svona að byrja því og svo ég bara í þessu og ég einhvern veginn ekkert búin að ákveða að gera nýtt.
Þú ert kannski ennþá bara að gera upp hugðin.
Ég get ekki sagt sko kannski ég tekið eitthvað meðvitað ákvörðin, ég bara svona, já, þetta bara eitthvað sem að gerast núna og ég bara svona, kem því ekki í verka að fara til læknis að gera eitthvað, þetta bara ég les mig til.
Já, þannig að enn sem komið þá er þetta ekki eitthvað sem að hefur allavega drifið til læknis.
Nei, þú eru svona ákveðin heilsufars issues sem að sko eru mikið minni fjölskyldu og ég sjálf hjartasjúklingur. Þannig að ég, þú veist, ég sé voða mikið á greinum. Það sem alltaf verið að tala að hormónar hendi ekki fólki sem með kransaða sjúkdóma og krabbameinshættu. Þannig að ég eitthvað bara svona, já, þá var það sennilega ekkert fyrir mig. Svo pæli ég ekkert mikið með því.
Ok. Hvað er við liðinu?
Takk, ég heiti Rakel. Ég 57 ára. Ég hormónajóka kennari og hef lengi haft mikinn áhuga á breytingaskeiðinu. Og ég var meira þess að 45 ára, þá fór ég til læknis. Og vegna þess að mig langa til að fá að vita hvernig get ég undirbúið mig fyrir þetta tímabil. Sko, oft sagt, spurðum að miðina hvernig hún fór í gegnum þetta og þú færi gegnum þetta svipanhátt. Mín mamma dáin, ég gat ekki spurt hana. Þannig mér fannst svona Og ég átti ekki eldri systur og ég veit ekkert hvað að fara að koma í mig. Og ég vil bara svolítið fá að vera við stýrið þegar að þessu kemur og ég vil fá að undirbúa mig. Og ég fóði læknis 45 ára, kvensjúkdóma læknis og ég sagði henni, heyrðu, hvernig get ég undirbúa mig fyrir breytingaskeiði? Og hún sagði heyrðu vina mín, eigum við ekki bara að fara yfir þá brú þegar það kemur? Og ég sagði, nei, ég vil gerna að geta undirbúa mig. Ég ætla mér að fara í gegnum þetta tímabil með glans. Og hvernig get ég undirbúa mig? Og þess að þá henni fekk ég engin svör, en svo fann ég hormónajóka. Og það var sem sagt, voru mín svör við þessu.
Ok, kikja. Það voru gaman að heyra einmitt betur frá því.
Já.
Frómar. Takk fyrir þetta, Rakel. Og þriðja konan.
Já, ég heiti Jenny. Ég 44 ára. Því ég var 38 ára þá fór ég að finna fyrir breytingum ég fór að missa úr blæðingum og húðina mér var undarlega ég fór að finna fyrir hármissi og svona svo ég fór bara til heimilislæknis hitti lenti að þar á nema fekk ekki hitta heimilislækni minn og var send í blóðprufur og svo hringi hún bara í mig nokkru dögum setna og segir að það sé bara allt í lagi, allt í góðu. Og þannig ég fór bara til húðsjúkdómalæknis og þá var alls konar líf og krem og eitthvað. Og ég náði nú reyndar eitthvað valda á þessu húðvanda og fór svo bara að taka inn vítamín og eitthvað. Síðan liðu ykkur ár, tvö ár, þá var ég fann að missa svo mikið úr bara blæðingum og ég var alltaf þreytt og mér leið illa svo ég fer aftur til læknis og lendi aftur á nema og sendi blóðpröfur og mér bara sagt allt sé fína og það var ekki fyrir en bara fyrir tveimur árum fyrir jólin 2020 sem að ég fætti kvansutum að læknisins míns og ég segi bara herri, ég bara alveg hætti að fara blæðingar og ég skil ekki þessu og mér lífi bara ekki nóg vel og, og hérna, ég alltaf þreytt og ég með verki og, og hún bara, ok hérna, hefur ekki farið í blóðprufur og ég segi henni það og að ég hef farið og hún fletti því upp og segir herri, hérna, þetta eitthvað endalegt hérna, fyrst varstu mælt hérna skjaldkirtilshormónin hjá þér þau eru í lagi en svo hefur hún lesið ranglega út úr hinum niðurstöðunum þannig að hérna, hún hefur bara ekki kunna læknirinn að, að lesa rétt úr enda bara nemi sko. Og hún sendi mig aftur í blóðpröfu sem ég fer í og svo einhverju viku setna fæ ég tölvupóst að ég sé komin að breytingaskeið og sé bara komin fúlsveng þarinn og ég stóð bara eftir þarna eitthvað kortir í jól og ég var bara í sjokki eila þó ég hefði vitað allan tíman þetta svona eins og að hafa aðstandanda sem búin að lengi veikur og svo deyran, maður veit hann að fara að deyja en svo bara einhvern veginn deyran og þá maður einhvern veginn bara í sjokki og ég var svona með allt í svona pínu laus lofti með sjálfa mig, hver ég og hvað get ég gert og hvað ég gera núna
það stýður þetta
já Þannig að ég bara, já, ég fór bara að lesa mig til og skoða alls konar hún, þessi læknir, hún skrifaði upp á hérna, hormonalið fyrir mig sem ég leist út fyrir fylta peningum og hérna, skoðaði þau og fylgiseðlun og ég hugsaði bara, nei, ég get ekki, ég get ekki, ég hérna, tristi mér ekki til þess að ég hef aldrei verið mikið fyrir að taka en lif, ég hef aldrei þvólaði mikið lif, ekki eins og verkjalið, þannig að ég bara sá það. Að ég ætlaði bara svona sjá til en svo gengum við bara svona ágætlega þannig að ég bara verið að hugsa vel sjálfa mig, reyna það og lifa bara svona með þessu
Ok, spennandi Áhugart, þeir allar svona ólíkar hvernig þið nálgist þetta Fyndi þú skulle segja þetta samt með lækneirinn og nefana hvað lási vitlist úr að því ég var sko í blóðpröfu í morgun og hugsaði hjá einmitt heimilslækni og þar kandidat sem tók á móti mér.
Já.
Og ég hringi hann og segi, heyrðu, hérna láttu líka tjekka fyrir kynhormónum og hormónum sem tengjast, getur tengst breytingarskeiðinu. Mm. Og hún sagði, sko, við gerum það eiginlega ekki að það svo flókið að lesa úr því og þar svo mikla sérfræði þekkingu og kunnáttu að við kunnum það ekki þannig að kvensjúkdómalæknarnir hafa beðið okkur að gera það ekki.
Fyrir ekki, ég bara svo gáttu þérna Hvernig getur verið eitthvað sem kemur fyrir allar konur að bara, hey, þetta sé svo rosalega sérhæft ekki heimilisleiknar bara geta gert þetta Fyrir ekki, þvist, maður, þetta ekki hvern sjúkdómur Þetta bara eitthvað sem að helmingur og mannkyninu lendir í Mér finnst bara alveg rosalega lélegt að heimilisleiknar skulle ekki vera bara með þá þekking og þeir getur bara díla við þetta því þetta eitthvað sem kemur fyrir allar konur
Já, það svo dýrt að taka blóðpröfu
Já, Ó, það, er, nei, það er reynda líka þeim svona tilvarnar Já. Að þeir náttúrulega að lesa úr rannsóknum mm-hmm. lesa niðurstöður og það einhver annar sem gerir rannsóknar og alveg þar til 90 eitthvað þá voru bara kallmenn rannsakaðir af því að það var sem ekki vesinn og konunum með allt þetta hormónavesinn þannig að það var að ruggla allan niðurstöðunar og gera þetta miklu flóknara þannig að það var eitthvað svona hérna, eitthvað sagði hérna allt sem utan bikinísvæðisins má heimfæra beint á, á konur líka
Já, ok.
Og það svona bara ekki til nú mikið af rannsóknum bara alls konar sem tengist breytingaskeiðið og þess vegna er þetta ekki kennt nefnum og fari bara reynilega sér held ég í sérnám þannig lækningar sko, já en þú veist, svona það maður bara vita líka þannig maður segir ekki með væntingar
bara mjög gott að vita,
já.
Minnst það bara óþólandi
en ég meina segjandi það, ég vil bara fyrst koma því hérna inni að því við erum að tala um sérfræði þekkingu að það fyrir hvern sjötum að læknir sérstaklega til að skoða hvern kynfæri ég á sögu og ég var bara í mörg ár lengi, já, örgli 12 ár með ógreint hérna legslímuflakk og ég var endalaust hjá kvensjúkdómalæknum
og það svo það sama sko þar
já, og já. Ég var bara í 12 ár með svalan ristilkrampa sem að kom sér ljósa var bara hýrtalegi samgróningar
já.
og þarna var ég búin að fara til held ég fjóra kvensutublatna og það var ekki fyrir en að þá konu upp á landspítala hérna, hjúknarfræðingur sem að bara barði í borðið ég, bara herði þessi kona það bara aðstóð ég verði bara að taka hann inn
já.
Þetta snýst alltaf finnst mér að það, þú veist, það svo mikilvægt að við fjölgum okkur og það svo mikilvægt að, þú veist, það alltaf einblínt á þennan, það getnaðinn og sköpununa og allt þetta og þú veist, það, það verðist að það eins og séu peningar í því
mm-hmm.
en ekki í hinu en samt er þessu, sorry til að segja þetta örglað, þú veist, 11.000 í hormonalif og mánaðaskamtur
Já, sko en mun, hafði ekki heyrt að það var sérst, að búa að þróa pillu fyrir kallmenn sem að þeir geta tekið sem sagt, þannig að þeir gerir ekki konur óléttar það eru svo óþægilegar auka þannig að þeir treysta sér
hætta rannsóknunum
þeir bara treysta sér ekki í það
þeir þurfti að hætta rannsóknunum að því þeir voru að detta út bara hver, þeir voru bara þurkast út úr hópnum þeir bara gátu ekki þeir leðu svo illa þeir leðu svo illa, þeir bara gátu ekki meir
hérna að tala konur sem vita hvað slæmur túrverkir eru vita hvað slæm enginn í breytingarskeiðis eru og bara, það bara engin samkenn
og hafa gengið með börn jafnir, já, og hérna, vita með. Hvernig það að fara gegnum meðgöngu og já, allt það, einmitt. Hormona í kringu það ég meina, hvað hjálpi mér já.
En það var svolítið skemmtilegt nefnilega hérna, sem þú veist að tala áningun með þetta tabú komum við nóg að því
ég kom með, svo, ég vissi ekki dömda ég fór alveg, ég bara freka vel mentuð og vel lesin og vel að mér og svo bara þegar ég byrja á breytingskeinu þá fatta ég bara að ég fer inn í að bara eins og ykkur fáfróður bara auðli ég vissi ekkert nema það að þú veist bara að konurinn breyði það var rosa geðvondar og það hætt á túr Þess, það cirka bara það eina sem hefur ekki að gerast hérna það hætt á túr og þú veist, ég vissi ekki neitt og ég hefur sem að býta hvað, þetta bara ykkur hóla í mentun minni og svo líka þetta sko, það má aldrei segja neitt ég alltaf bara á þessari kynslu sem hefur búin að þegja túrverki í, þú veist, 40 ár bara til að valda ekki kallmennunum í kringum með einhverjum óþægindum þá maður alltaf búin að bara einhvern veginn harka af sér frá því að ég var 10 ára gömul og að því að þú veist, strákunum finnst óþægild að heyra bara þú veist, maður segir ekki, ég á svo miklum túra ég að drepast og reyka allir upp og núna bara hugsa með, nei, ég nú anskotin hafi það ég ætla ekki líka að fara þegi við breytingaskeiðinu þannig ég bara full on típan sem fer á húsfundi og segir bara fyrir geði, ég bara á svo miklu breytingaskeiði að ég að drepast ég man ekki neitt og kallarnir í húsfélaginn mínu, þeir bara já, verða bara rjóðir í vöngum og mér bara drögg
já, nákvæmlega
og ég segi þetta hátt og ég segi þetta oft og ég segi þetta sérstaklega fyrir kallmenn og ungir
Mm. Já, ég alveg samanlega, ég alveg það sko
Já, ég nenni þess ekki, ég bara þegar yfir sjálfur mig bara alla ævir
Já, ég bara, sko, ég þegar mig ekki yfir þessu Ég bara læta alveg og ég segi alveg, bara, ég meina, ég var einmitt Og ég segi bara því, ég fór sér að, hérna, ég reyn hleip og hérna, fór á, hérna, stefnumót Svona hálfpartin blind
okay.
Og hérna og við sátum hérna og varum að drakka kaffi og eitthvað að spjalla og hittast í fyrsta sinn og svo finn ég bara, ég byrja bara hittna og ég bara, finn bara efri vörun svitna og ég bara eitthvað fyrir ekki ég er að fá hérna smá hittakóf hérna, það ekki að því ég svona stressu ég bara breytingaskeiðinu og hann varð alveg bara svona ég bara, þetta bara þú veist, og mér alveg sama þú veist, ég meina hvað, og ég fara að leina því fyrir manninum að ég svona breytingaskeiðinu
eins og það sé eitthvað
vandræðalega en hann var svona fyrst svona pínu vandræðalega, svo fórum bara hlæja og svo bara hlóðu við saman að þessu ég meina, þú veist, ef ég ætla ekki að hafa húmor fyrir og segja frá því,
Þú nefndir það með Dani, Janni, þegar ég var að tala við að þú hefði notað húmórun svolítið til að tekla þetta.
Já, mér finnst þetta pínu fyndi ástand af því að hérna, ég svona frekar hérna, lítil kona eins og ég sjáðu og hérna, kannski getur brjólaslega fytuforða og mér alltaf svo kalt. Ég alltaf bara, og mér búið að kalt í mörg ár. og hérna, og svo þegar ég fór að finna fyrir þessum heita og komi upp, þá var ég bara svona, Vá, þetta óslega skrítið. Vá, æði.
Svo var notalegt.
Já, var það fyrst. Svo stundum ég getur þetta alveg óþægilegt þegar maður komið að sveita blett undir hendurnar og svona. En mér finnst það, þú veist, ég fer alltaf svona pínu að hlæja. Ég finn fyrir svona, ég kannski heima eitthvað að gera og svo finn ég svona hittna og ég bara svona, ég er svona að flissa eins. Því að hérna, þetta eitthvað neginn svona, já, verður maður ekki bara hafa pínu húmor fyrir þessu, þú veist, þetta bara, hvað, líkaminn okkar magnaður, þú veist, við, hérna, fyrir mig gegnum það að ég belu því, menna við getum flestar eða margar eignast börn, það ekkit að sjálfgefið, en hérna við erum samt með mjög sko, flókið, hormonakerfi, flókin, hérna, æxlunarfæri og hérna að, þú veist, að þetta sé svona, þetta hafi svona rosalega mikið áhrif á líf okkar, mm-hmm. þú veist, og hérna að við, þetta er svo magnað allt. Og hérna og þú veist að þetta og svo getur þetta líka með haft svona áhrif á í náttúrulega andlega líðan okkar félagslegu hérna aðstæður okkar ég meina örugglega bara fullt af konum sem loka sig bara inni að þeir eru bara í skömmi við því að svitna út á götu eða í bónus eða eitthvað
ég alveg í kaffibóðum ég var í kaffibóðum daginn og ég svitna þá í svitna sko bara á stöðum sem að svitna ekki á eins og handabaki og þú veist öklun maður svitna bara allir
já,
og það ég bara finni
þú veist það sagði vinn minn daginn fyndi ég það baki á mig Það var bara eitthvað, en ég fannst þetta bara svo fyndi, að því ég alltaf í allum útilegum allstæðum sem við förum, þá ég held að bara með þessu kalkið við farir, og það var bara eitthvað.
En þú, Rakel,
þú veist, ég bara kannast ekki við neitt af þessu sem þeir eru að tala um.
Já.
Ég bara, svitna bara akkurat ekki neitt.
Hefur þú aldrei gert það, minnur þú þá?
Nei, veistu það, ég þakka það bara reglulega ástundun hormonajóka.
Heyrðu, segðu okkur
Sko, þetta bara ákveð æfingaform. Þar sem að verið að vinna með bara sérst, jókaæfingar, tengist inn á Qigong, ef þið þekki það. Og þetta bara æfingar sem að við gerum til að örfa hormonastarfsemina.
Okay.
Og þetta eru æfingar sem við gerum 35 minútur á dag helst á hverjum degi og ég bara semst, fór og lærði þetta og geri þessar æfingar og ég hef bara aldrei upplifað betra tímabil í mínu lífi heldur en breytingaskeiði ég er vantlega rosalega vel undirbúin ég var 45 ára að byrja að undirbúa mig og mér vantaði bara tækið ég ætlaði að ég eins og þú ég tek helst ekki lyf Og ég hugsa að ég ætla bara að reyna að gera allt sem ég get til að þurfa ekki að taka hormónlíf. Byrja á því. Gera allt sem ég get og ef það virkar ekki, þá ger ég það. Skilur, það þá allavega svona síðasta úræðið.
Já, eiga það inn.
Eiga það inn. Og ég kynnist þessu hormónajóka og í því ég að fá frábærar jókaæfingar sem halda mér liðuri, sterkri, styrkja grindabotnin, og í ofanálag þá ég sérst að örfa kynhormónuna og hormónastarfsemina og þetta sérst æfingaform sem að eftir brasilíska konu sem heitir Dina Rodríguez og hún hefur gefið út þess að þetta þrenslashormón jóka fyrir konur á breytingaskeið, fyrir kalla á breytingaskeið þegar þeim bara fara á breytingaskeið líka og fyrir sykursjúka Og hérna, og hún búin að gefa út bækur þetta og ég, sem sagt, við vorum að tala hérna áðan að við þýða bækur og allt og ég búin að þýða sérst og gefa út bók hormónjóka fyrir konur og í þeirri bók, aftast í þeirri bók eru reynslisögur, kvenna og það eru ótrúlegar sögur og þar sendi hún, Dína mælisti þess að konur fari í mælingu, hormónamælingu, áður þeir byrja á æfingunum síðan þetta stið ákveðið meðferðaform þannig að þú stundar æfingar í 6 mánuði helst á hverjum degi lágmark 4 sinnum viku 6 mánuði og svo hvetur þú til að fara í mælingu eftir það í Brasilíu, kannski eins og í Bandaríkjunum kannski aðgengið þessum mælingum auðveldar heldur en hér þannig að ég legg ekkert upp úr því að konur sé að fara í þessa mælingu aðalmáli bara að finna það á sjálfum sér og þegar þú búin að gera þessar æfingar í 6 mánuði, þá þarftu enga mælingu Þú finnur þetta bara. Já. Þú finnur náttúrulega bæta líðan. Sko, númer 1, 2 og 3 í þessu að draga úr streitu. Það bara máli og það Kristbjörg hefur örglega tala það hérna í jóka, með varandi jóka og það að draga úr þessu streitu. Sko, breytingaskeiðið náttúrulega tími mikilla breytinga í okkar lífi. Þegar við erum eignast börnin, það eru rosalega mikla breytingar í okkar lífi, alveg svakalegar og við þurfum bara aðlega okkur að því og við gerum það. Svo erum við komum við á breytingarskeið, þá kemum bara annað breytingatímabil. Börnin að fara heiman, allt í henni situr þú uppi með einhvern kall sem að þú vannst ekki einu af hverju varst skotin í skilinu bara heyrðu býttu í hvað aðstöð er ég hér sko, eða einu með engan kall og býttu hér og þetta gömul oh my god og það svo margt sem að breytast og auðvitað náttúrulega erum við að fara við erum að fara niður við náttúrulega getum ekki verið endalaust á uppleið við erum náttúrulega að fara niður en við getum alveg viðhaldið auðvitað þurfum við náttúrulega að huga að heilsunni, við þurfum að vera mjög meðvitaður heilsuna borða vel hreyf okkur og finna líka hvað það hjá mér sem að gæti mögulega verið að valda því að ég svitna meira eða hvað það mér langar að segja ykkur frá einu hjá mér að hérna, ég var að fíabúk og hérna, og ég hafði rosalega knappan tíma ég varð að sitja virkilega við og fyrstu helgina þá var mér búið í matabóð og það var rauðvín og eitthvað og ég fæ það bara venjulega bara kannski eins og næstu því hverja helgi svo sef svo illum nóttina vakna daginn eftir, illa sofin og ég sit við og þýði og mér verður ekkert úrverki og þetta leiðilegt og ég hafði enga einbyttingu og ég var hugsa býtu af hverju er ég svona stemt núna ég var fínu síðustu helgi, af hverju er ég svona núna ok, ég var að drekka rauðvinn í gær, svavítla, getur að vera það sé það. Ok, helgin á eftir, drekki ekki neitt og ég bara virkilega fókusaruð og ég bara alveg bara þýð og þýði. Þannig ég sé, ok, ef ég ætla að klára það verkefni, þá get ég ekki verið að sulla sinni í rauðvinni. Þannig ég ætla bara að láta það vera og meðan ég klára þetta. Og þetta var til sér, þetta voru 3 mánuði sem ég hafði og ég bara sat við og ekki rauðvinn og ég svaf bara vel. Og þetta var til þess að ég ákvað bara ok, rauðvinn hjá mér kvíðavaldur ef við drekk rauðvinn á kvöldin þá vakna ég á nóttunni með kvíðanút út af engu og ég bara illa upplöðu daginn eftir þannig ég ætla bara að láta þetta vera þannig að þetta eitt sem ég get tekið út hjá mér og ok, hvernig get ég dregið úr streitu, nú ætla ég aðeins einfalda líf mitt, hvernig get ég einfalda líf mitt stunda meiri útiveru, taka til í samskiptum, samskipti sem að bögga þig og hafa alltaf bögga þig bara reyna að finna leið útrússu og bara einfalda hlutina. Það var svona mín leið og eins og ég segja, ég mér líður stórkostlega og ég er ekki að segja að hérna, ég er ekki að segja þetta vinni kannski á öllum einkennum, en allavega nóti þess að mér líður stórkostlega.
Ok, ég verð að spyrja, þegar þú segir ekki öllum einkennum, hvað er svona einkennalistin þinn sem þú ert að takast á við og kannski líka fyrir aðra konur sem eru hlusta að heyra bara, úst, að því, ég meina, vorum að tala á hann, augþurkur, það getur verið einkenni.
Það getur verið einkenni sama og leggangaþurkur. Sko, eða segja ykkur, þegar ég byrjaði í þessu, ég fór til Þýskalands til að læra þetta og ég var 5 daga að læra þetta og við vorum að gera, þetta alltaf bara 35 minna æfingakerfi og við vorum að gera þetta allan daginn, aftur og aftur og aftur, því hún bleið getur aldrei gert of mikið, aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og ég var sem sagt 52 ára þegar þetta var og hafði hætt á blæðingum 51 á sem svona meðal aldurinn og svo ég búin að gera æfingar aftur og aftur og aftur og allt í einu fer ég bara að fá túrverki Ég svo anskotin, þetta var nú ekki það sem ég vanta að fara að byrja aftur á blæðingum. Svo bara gusast bara niður úr mér. Þá var það bara ekkit blóð, þá var ég bara rennandi blöyt.
Ok.
Akkurat, bara rennandi blöyt. Já, þá bara fór allt í enn og núna er þetta þannig, þegar ég er að kenna, ég er búin að vera að kenna þetta núna í nokkur ár, að það er, sko, eftir nokkur skipti, þá var það allt í að finna svona eitthvað kýtli í kerfinu og sem sagt fara blotna.
Það er magna.
Og ég, með sko, ég hringdi í mannin minn og ég segi, býttu bara, það er alveg bara svona. En sko, nú er náttúrulega liðin nokkur á, ég var að gera þetta fyrst, alveg djöflaðist í þessu. Núna ég hins vegar búin að minka, vegna hún segir, Dína segir, gerði 6 mánuði, 4 sinnum í viku að lágmarki og svo eftir það nægir að gera þetta 2 sinnum viku. Og ég svona komið svolítið núna inn á það, er að gera það kannski 2 sinnum viku og er að gera annað með og svona, en ég dreigði þessu úr þessu og þá finn ég að rakin ekki svo sami. Þannig að leggangarþurkurinn til staðar, augþurkurinn ekki, en leggangarþurkurinn, þar þarf ég aðstoð í kynlífi og hérna því að það, þú myndir aldrei ná upp það miklum raka kannski aðeins einhverju en ekki það miklum að
það er þægilegt bara full on bara
það er að vera full on, það er bara svoleiðis og bara því meira sem þú gerir því bara öflur verður í þessu og kynlífið náttúrulega bara veist, og grindarbotnin bara það að styrkja svona vel grindarbotnin það bara nauðsynlegt fyrir okkur á þessum aldri þannig að þetta, eins og ég sé þetta þessar æfingar Þetta eru bara sko hatta-jóka-æfingar sem eru engin geimvísindi en það er ákveðin tækni í þessu sem er geimvísindin og það að gera þetta á hverjum degi, ég gera þetta svona glöðu geði það sem eftir lífsins. Dina Rodríguez, þessi höfundur, hún 94 ára. Og ég ætla að vera að kenna þetta líka 94 ára. Þannig að ég ekki fara á eftirlegin eitt, ég bara eftir að byrja núna.
En sko, ég verð að segja að því ég hugsa, sko, þú veist, mér langar til þess að huglega hverju minnsta degi og ég tek svona tímabila sem ég ger það, huglega kortur á dag og allt í geggjað, svo bara hætti því, ger ekki nýtt og nenni því ómögulega. Þannig ég hugsa bara 6 mánir, 35 mínútur á dag, get ég bara að fengið hormóna, takk.
ég held samt, sko, að maður finnir það kannski meira svona hjá sjálfum sér, þú veist, ég allan að sé sko líkamlega mér hann kallar á það sem hann þarf og ég alveg eins og hún hérna Rakel að ég fer og hérna mikið út í veru og mikið út í náttúrunni og það svona að því fólk fattar ekki heldur sko að fara bara út að ganga það bara þú veist meditation þetta og hérna, og maður svona fylgjast með andadrættinu sínum og maður finnir lykt og horfir umhverfið og
þú varst að göngutúra streitunni eins og
já,
bara
skiptir
að gera það og þú veist, hérna, og þú sko, ég fyndið sko að göngutúrar vera svo vannmettnir að ég held að þú sko, hérna sko að fara í göngutúr og þú veist bæða bæta æðakerfið við eitt, vöðvamassan, náttúrulega brennsluna og svo ertu að lækna hausnaðir, þú veist. Og ég geri þetta rosalega mikið, labba með fram sjónum, ég fer líka bara, ég finn svolítið svona út, veist, ég vakna á daginn og finn út svona, ok, hérna, hvernig göngutúr vil ég taka þetta og hvernig henda mér í dag að fara. Og ég hreyfi mig á hvernig degi, ég stunda jóka. Ég stunda hérna, bæði vinyasaflæði og hatha yoga og hérna, það hjálpa mér rosalega mikið og svo hef ég alltaf haft áhuga á að bara borða hreinan hollan mat. Ég borða ekki mjólkuvörur, ég borða ekki unna sko, kjötvörur, ég borða rosalega reyndar lítið kjöt, mikið grammiti og ekki mikið elduðu grammiti.
Varstu byrja á þessu áður og fórst inn í
breytingar? Já, ég var búin að vera að leika mér að þessu svolítið alveg í mörg ár, en svo þegar ég byrjaði á breytingarskeiðinu og ég fann að ég var að byrja líka minna með ég sansaði bara, hérna, þú veist, Jenny, þú vilt ekki drekka áfengi. Ég hætti að drekka áfengi 2017 og það var ekki fyrir 2020 að ég komst að því að ég var á breytingarskeiðinu eða komin inn í það. En hérna, og þú veist, Já, ég meina, það bara einhvern veginn, ég held sko að við verðum stundum svolítið líka og við verðum kannski bara líka konur að gefa okkur aðeins meiri tíma að hlusta á líkamann á okkur og bara, hérna, hvað er það sem ég þarf, hvað er það sem ég vil, ekki hvað við erum alltaf upptöknar að hugsa hvað aðri þurfa frá okkur þú veist, hvað þarf ég og ekkit bara frá ykkur öðru fólki heldur bara frá sjálfu mér, þú veist þetta er self-caring mode og vera bara pínu sjálfselsk bara, ég sagði bara að ég var ein í hérna, mörg ár með dóttur mína og var í háskóla að ná mig eitthvað, ég bara svona ég verð að komast að hreyfa mig í göngutúr á hverju einasta degi og það bara þýtti það að ég þurfti að bara að fara stundum með barni mitt í líkamsræktarstöðina í barnapössunina eftir dagvistun
þetta
ég að segja bara það og veitið það ég var svo vinkonu mína voru alltaf bara þú ert svo dugleg en ég alltaf að reyfa þig og farið ræktar okkur hérna Hva? Ég segi, já, okkur gerir þú þetta ekki, hérna, ég hvernig að ég að fara, ég fer bara þegar ég búin að vinna og búin í skólanum og eitthvað, þá bara fer ég með stelpuna, ég sæk henni í leikskólan og við förum bara beint, Já, ég veist að ég bara get ekki að hugsa mér að fara með barnið mitt eftir alla annan tíma á leikskólanum í, þú veist, líka satta stöðuna í, veist, ég var bara betri mamma fyrir vikið, fattu þið? Og ég finn það líka bara, ég bara betri móðir, ég betri systir, ég betri dóttir. Ef ég hugsa sjálf á mig, þá ég bara betri í öllu,
veist? Náttúrulega þetta bæðisku, þessi sjálfstekking, taka sér tíma til að skanna sig,
Já.
Vita hvað veldur streitu, hvað þarf ég? Hvað svo oft spyrjum okkur sjálf að bara, hvað þarf ég, hvers þarnast ég núna?
Ég tek svona að lágmarki 40 mínútur á mannana, bara til þess að hugsa hvern mér líður. Með kaffi bralla minn.
Vel gert, gott sér, ána með þig.
Bara hvernig ætla ég að hafa dæmin, hvernig ætla ég að taka stáði verkefni dagsins og hérna, já, þú veist, og líka bara, ég meina, ég ógæslega erfið að nætur oft, bara, ég verki og ég sef illa og bara, ég vakna upp í sveitabuðum stundum og alls konar. Ég bara, hérna, þarf bara stundum að mótiveita mig til þess að taka stáði verkefni dagsins og það bara þarf ég að fá þessa stund með sjálfu mér til þess að bara tækla bara daginn og ég leiði mér að bara.
En Ingunn, hvað gerir þú?
sko, meða við sko, hefst, hérna, svo við fyrir nú í samanbörðu fræðinni tjók, þú veist, ég náttúrulega bara lúði, sko, ég bara úr sveit og ég ekki, pæli ekki svona mikið í neinu, ég ekki stundi ekki jóka og ger ekki neitt og ég aðalega ástæðan fyrir ég hef ekki farið langt sér, ég bara kenni ekki verk og eitthvað en hérna, ég samt alveg, sko mitt í öllum svona einhvern veginn sem ég ekki að hugsa sjálfa mig, þá ég samt byrjuð á því einhvern veginn eins og þú segir, henni það bara því að líka minn að segja mér að gera að meiri segja ég farin að fatta bara svona, hó, mér líður actually betur ef ég gefi þetta þannig ég bara drauslast út og reyfi með hverjum degi líka, ég fór í hjartatræðingu þetta hérna 2018 ég mun svona, eins og hjartalæknirinn minn segir og sagði svona 14 sinnum í síðasta vitali þegar maður með svona aggressívan hjartasjúkdóm eins og þú, sko, það fólk með svona aggressív ég viltu, ég sagði bara, viltu hætta ég líður sér sér, deyja bara í bara, já, það fólk með svona aggressívan sjúkdóm, ég bara sjó róa sig hérna með aggressív hjartasjúkdómin hérna og þá bara einhvern veginn alltaf var mér álega tellingur og ég hugsa bara með mér ok, ég meina, ég ekki, sko, ég, þú veist, eins og kallanir í sveitinni að ég alveg í sveit sem að, þú veist, fengu alls konar greiningar í gamla daga og þú veist, hlusta sjálfsögðu ekki á neitt því að þeir hlusta sko ekki á lækna í sveitinni fyrir hlustan getur sett ykkur og svo duttu ég bara niður döiður svona upp og fertu og hérna og ég bara hugsa með mér ok, ég ætla ekki vera sá súgerlega sko, ég bara tók allt sem sjöðu bara, já, ég gerði það, já, ég gerði það ég bara útarhefa mig, hætta bara þetta hætta gerði þetta, ég bara hlýði bara hlýði við þið og ég bara hlýði læknum og ég bara hérna, því að ég reikna bara með þessi vitrari en ég þetta þannig að ég svona, þegar breytingaskeiði svo byrjaði þetta allt saman sko, þá bara fór ég bara strax, ég líka svo mikið svona bók ég bara fór strax og segi, ok, hvað get ég það bara að vita allt það fór bara að lesa og reyna að kynna mér eitthvað og bara svona Þetta svona stiður hvað við annað, sko, að því að maður byrja meira í alls konar svona sjálfs að hugsa betur en sjálf að mér líka bara tíminn komin, þú veist. Maður svolítið búin að gefa, dóttir mín á 22 og svona ég búin að vera í alls konar sambundu, svona meira minna fjarað út bara. Þannig að þú veist, það svolítið komin tími líka til að, það komin rúm til að hugsa mig, eitthvað. Já, já. Að við erum alltaf búin að vera í þessu, bara frá eitthvað til svona fertu, þá erum við bara að hugsa um aðra, alltaf. Þannig að þetta bara svona að gerist eiginlega meira að minna sjálfu sér og svo hérna var ég lesa sjálfshjálpabók núna sem að fara að koma út sem ég held sér ekki og þetta með að maður verið að búa sitt í nýja brautir og það eru þess að brautir í heilanum sko. Að maður meira einhverja brautir sem eru svo þægilega og maður fer alltaf, þetta eru sagt mjög vel í bókinni sko, hvernig maður bara rennur alltaf brautina sko, í frumskóinum sko og svo ef maður er ætlar að búa sitt í nýja braut þá er það bara alveg geðveik vinna en maður höggva sér nýja braut. Og en maður gerir saman hlutin bara aftur og aftur og aftur og aftur og aftur, þá endar maður með því að vera búið með að bara búið. Ég ennþá að bíða sko eftir það verði svona sko, þess að fólk segir bara, það veist, fólk sem segir bara svona að ég byrja að hlaupa og ég bara ómögulega, ég vil hlaupa ekki og ég bara, hvað að þér?
maður verður hútt á þessu
Já, svona, sko. Ég ennþá að bíða þetta, ég verði bara svona, ég verð að fara út af því að það bara, það svo mikið partur af sjálfsmynd minni, það ekki komið, sko. Ég ennþá bara, djöfullin, ég fer út að gera þetta því, ég veit, ég gott af því.
Já, maður verður samt líka stundum að gera það.
Já, já, og ég gerði það bara þannig. Veist, og ég veit bara... að kemur á endanum að þá verður þetta bara orðið svona braut.
Já.
Og ég bara, þetta er það sem ég gerir til að láta mig líða vel.
og þess vegna var ég áðan þegar þú hringdir í mig þá sko var ég bara út að ganga og löngum búin að gleymi þetta með þetta hér að ég hefðu spreyningskeið, ég gleymi öllu og ég var bara svona nú, ég henni öskjulið, ég þarf bara húfa heim bara að koma mér
alveg eins og sögur
en ég, hérna, það eitt sem ég gerir og gerir mér svona mín hérna, hugleiðsla ég náttúrulega syndi í sjón
Það þú gekk, bara syndir alveg, þú ekki bara dipp inn
Nei, svo, nei,
okay, ég syndi
og ég syndi bara svona 3-4 sem ég viku og bara það bara geggja sko. Og þegar það svona mín hugleysla því að þegar maður syndir til sjó í skaldan þá bara tæmist á manni höfuð ekki tala sagt maður hugsar ekki neitt um neitt nema bara að ná andanum og það bara geggja sko, besta tilfinning í heimi
Já Ég gerir þetta. Ég hugsaði sko, ef vetra tíman þá maður passa sig að hafa tempóði sko,
og
ekki sjálft hann eins og nýju viku.
Og ekki vera oflengi.
Já, en líka annars þetta bara fáraleg hugmynd
sko. Annars
þetta Já, vá, ég segi bara respect.
þetta það besta sem ég geri, þetta alveg sama hvernig ég stend sko, við erum nokkrar í þessu svona og svo ef einhver hringir sem bara yfir, já, ég segi bara alltaf já og við segjum alltaf bara já og bara í sjóin.
En þú ert þá í félagskap annan kvenna, líka?
Já, sko, ég fer með minni fyrirhandi og svo fer ég með bestu ungar minni og ég bara fer svona með, veist, við ferum við erum nokkra sem erum í svo fyrst gaman að við sko, og við fyrir bara að vera eftir hvernig að vera lausar og hvað erum að gera
Ég, hérna, einmitt, oft allir einmitt eitthvað segja við mig því að nú, ég alltaf með að segja ykkur verki, líðum og eitthvað Já, fara bara í kvöldbuð og eitthvað Ég segja bara, ég held ég bara Nei, ég bara, ég meina, ég geti þetta ekki, sko. Ég hugsa líka bara, þú veist, minn vestu óvinur bara á þessu landi hvað kalt hérna.
Kvöldin, já.
Þú veist, ef við vetratíman, ég meina, bæklunilagnir minn sagði bara við mig, herði, þú bara flyttu til útlanda í því. þú veist, þú ert ekki að vera hér, þú fættist á röngu landi.
Já. Ég maður samt þetta í að, einmitt, veturinn, að ég byrja að stundu þetta svona steddi áramótin, 1. janúar, hérna fyrir einhverjum árum síðan. Og mér var aldrei verið eins hlýtt einhvern neitt annan vetur, sko. Mér var rosalega heitt alltaf.
Já, ég myndi örgulega að deyja áður.
Já, ég meina, mér yfirleitt ekki kalt, sko, og þetta náttúrulega maður, það svona þetta, ég veit ekki hvað það gerir, ég ekki vísinda maður, sko. Ég veit, ég finn bara hvað þetta hefur góð áhrif og líka mann og svona bólgu eðandi, sko.
Já. Já, það verður náttúrulega bara hver og einn og það finna kannski
í
sig
En ég hef alveg farið að sjóða með fólki sem að literally bara getur þetta ekki af því það finnur bara til
Ég hef alveg reynt að fara sko, ekki, ég get ekki einn svona farið sko, í sjóin á sólaströnd Þetta, mér skal sjórin og kaldi þar og ég hef reynt að farið svona þess að köldu potta og eitthvað anda og eitthvað svona náttúrulega kann þessa jókaöndun og búin að vera í því í hvað, 5 ára eða eitthvað en hérna Já, ég fer bara í heitu pottana og ég verki að laust þar. Já, ég geti bara leiði þar bara, það finnst mér bara best, sko.
En hei, ég var að segja, hérna, ég ætlaði að segja stelpur, svo erum við að tala um áðan. Þetta náttúrulega mjög fullorðislegt umræðefni, þannig að kannski bara við förum að tala um okkur sem konurnar sem við erum.
Já, en það bara að maður segja þetta ekki, hei konur.
Já, ég ætla að prófa það núna, hei konur.
Ég segi oft bara, hei krakkar.
Hérna, getum við fara yfir smá einkennalista?
Já.
Má heyra bara svona þú veist, hvaða einkenni eru þeir svona takast á við textaglega?
Gleymskan verst fyrir mig.
Gleymskan?
Já, ég, veist, af öllu hérna allt þetta reyndar, ég myndi sjá, þú veist, ég búin að finna það að þú veist, meðja magafeita mín fann að færast til sem skrítið, en svo var mín fyrirverandi eitthvað talum það líka, hún sagði eitthvað svona já, hún var bara svona, þú veist, hún sagði þetta þú veist, það eitthvað breytast bara fysiskt líka minn sem að okkur finnst skrítið
Býtast þú að missa eða
Nei,
bara
ég bara færi eitthvað Ég kom mér svona fellingu hérna sem að, þú veist, var ekki áður en samt, ég hef, sko, veitt fitnað þetta bara svo lögurinn á maganum að mér bara eitthvað að breytast
Varstu ekki að segja það?
Ég alltaf búin að vera að gera það samtalið sko í nokkur ár sko
Já, ok
En þú veist, en fyrir mig að það að gleymskan verst sko Af því ég var svona típa sem gleymdi aldrei neinu, algjör límheili og var alltaf með allt á hreinu Og vera allt í einu bara, þú veist, bara Þú veist, mun ekki, ég að fara að gera þetta, mun ekki, veist, ég gleymi tími hjá sálfræðingnum Ég gleymi bara, þú veist, bara, alltaf þessi típa sko Það er óþolandi
Hvernig finnst þér svona að vera svo við hinn?
sko, ég ætla, svo ég komin að enna aftur á konunni minni fyrirvændi hún búin að hlæja svo mikið og hún bara svo gott á þig af því að ég maður þegar ég vorum giftar og þú varst alltaf að bara hvað, gleymir og gleymir og gleymir og svo bara, nú veistu, karma ég bara já, takk
já, en það þessi heila þóka
hún bara rosalega bara, maður bara bara maður bara utan við sig og einhvernig skrítið stundum og, og man ekki orð og ég stundum sko bara, það eins gott að þetta sé bara breytingaskeið
já,
þetta sé því bara annars er ég bara komið hérna með einhver snembar elli klöp
já, veist en þú þá með bara smá bumbu komið bumbu, ég með bumbu líka
já, og en, svo sá, er ég með sko, ég var hérna, veist, ég fann fyrir þessum augþurki á tíumbeli það var alveg svona ár sem að mig klæja alltaf svo mikið í augun Og þá var það bara að byrja, hvernig, já, ok, það fylgir, geggjað. Þú veist, að því að það var bara svo þurr í augunum, sko. Og það svona helst enginn ég fengi og svo náttúrulega bara þessi hitakof, sko.
En hvað gerir þá? Þú veist, já, fyrir utan reyfaði og bara heldur áfram,
Nei,
bara
lífið. Ég þreytt og getur, já, ég finnst, hvað ég sagt, ég svo sveit, ég bara, maður heldur bara áfram,
já,
þetta bara, þetta svona núna, svo verður þetta ekki nær við segja, ég menna, þetta bara, úst, ég þreytt og geðvond og ég stundum verið, pyrrið að ég veit ekki hvort þetta eru mínar eigin tilfinningar eða hvort þetta breytingaskeið, skilur ég bara stundum verið bara svona, og ég græt tvo mikið, út af öllu, en ég bara, ég bý til þess, dóttir mín er að fara heiman og kærastinn er svona, viðlóðandi en þú veist, ég þetta fyrir þessi káver gjöpanit, ég vinn ein heima að mér og ég veist, ég fyrir bara út og ég hitti vingunum mínar og við tölum rosalega mikið mitt
Já.
Og bara, ég veist, ég tek femarel og vítamín
og það bara nóg
það nóg
ég veist, það allavega þannig nóg að þú upplifur að þú þurru ekki að vera að sæki í eitthvað annað
já
reyfing, femarel, vítamín
já.
Já. Og svo bara harkið það sér
Ég skoist, mér líður ekkert svo illa, sko.
Nei,
þá nú það er svona, ekki svo illa. Veist, það er svona, svona mæli óþægilegt stundum, sko. En til dæmis að maður tekur femarel, ég get haldið svitakóðunni niður með femarel, það bara, þetta, svona, júrta eitthvað og það bara virkar. Þetta bara eitthvað skeið og ég meina, kleimskan, þetta vonandi bara ekki, ég fæ heilan í mér vonandi aftur, sko.
En byrju, ertu hægt á túr, eða?
7/9/13, ég að vona það.
Sko, eftir en þá á þessu tímabilið hvar komin margir mánuðir
núna var það í júni síðast en sko þá erum við að tala um sko, veist, að það stóð í tvær vikur og maður alveg bara svona really þetta er bara svona svo, síðasti gestin í partíinu sem maður bara svona að drekka úr allum síðustu glösum ég veit það ekki, bara svona ok að þetta er að vera búið þar, þarf þetta þá stand í tvær fyrir hvaðan kemur allt þetta blá hvað er fokking gangi lans fyrir mörgum ára með meðal þetta veit þið blóð sem kemur og blæðing og var ykkur, ég man ekki hvað tala
maður tvær matskeðar
og svo bara er ég bara really, ég bara tæmur álfa bíkarnir mínum alltaf í klósett og ég er bara komin hérna með efni blóð gröyt bara fyrir fjóra ég skilur okay. ekki en okay. sko 7/13, það var í júni núna síðast og það er sko það búið bara tvisar þessu ári en ég svo veist stand, og ég bara, veist, þetta er bara all over the place skilur,
Já.
Ég segi bara vonandi er þetta núna hætt en ég er búin að segja það nokkuð sem maður því að þetta búið að vera svona síðust ári það bara kemur ljóð sko hvort þetta er bara
Ok, við bara krossum fingur fyrir því.
Fokk, já.
Ég ætla að gera það.
Þetta, ég var 10 ára þegar ég byrjaði á túr. 10 ára, svo eitt að stelpa. Ah. Þorði ekki að tala við neitt, þorði valla að tala við mömmu. Þú veist, ég var á en kynþróska 10 ára, ég var helmingi stærri en allir í bekknum. Ói, ég var hvernig ynga feita, þú veist, frá því að þangatilega ég var bara, þú veist, fór upp í hérna, flutti dreikjagur og fór í mennskólega.
Komum fínt bara.
Já, það er gott.
Hætti þessu tabú.
Mér er sko algjörlega sama þú ég hætti á túr. Það er sko ekki.
Nei, mun er það ekki bara,
Fok, þú veist,
fínt
gott.
Þeim að er.
Það er algjörlega.
Er það ekki, er ekki bara fínt að losna við.
Jú, jú. Þetta ekki beðið eftir því.
Já, já. Maður getur bara að fara í bara, þú veist, ég mikið mitt í göngum og útilegum og svona eins og sumrin. Ég þarf aldrei að pæla í að bara eitthvað, að fyrir ég get ekki að fara þessa helgi eða þessa vika því þá er ég að túr.
Já, þú veist bara eitthvað, er svona að vera kallmaður?
Já, nákvæmlega. Og veitum það, ég bara læta að gossa, ég þarf að pissa í göngum, ég alveg saman þú fólk sjá mig heim, þau eru með öll helmingun mannkynu með píku, ef eitthvað hefur ekki sé píku, þá bara kom tíma og það að sjá hana.
Já,
þú veist. Já, já, bara nú er kallmenn, Petra, út hvað sem
er, ég sé teipa á kollinum í göngum og út um allt og þeir eru bara mýga og eitthvað mjög, þú veist.
Já. Við þurfum að gera
þetta. En hvað segir þú, Rakel?
Sko, var hann þessi einkenn?
Já. Að þú talar bara kannast ekki neitt, þessi konun
að tala maður. Sko, ég veit svo margt þetta. Ég veit að einkennin eru ótrúlega mörg, svo miklu fleiri en okkur órar fyrir. Ég á, sko, dásamlegan heimilislækni, búin að vera hjá honum í 25 ár. Ég fó til hans vegna þess að ég var komin með, sko, höfuverk bara öðru meginn. Ég fæ yfirleitt ekki oft höfuverk en ég var komið höfuverk bara öðru megin og ég sagði, já sæll, nú bara mín komið æxli bara heila já, stöðvona bara og ég fer til míns yndislega heimilislæknis og hérna, og hann að sjálfsögðu sendi mig í alla skanna og allt bara sem bara frábært auðvitað á hann að gera það og það kemur ekkit út úr þessu ekki neitt Og ég fyrir bara heim með ekki, ekki einu sinni lif, sko, ekki með ekki neitt, bara, þetta bara, höfverkan þetta bara svona. Og svo fer ég að þýða þessa bók og þar verið að tala öll enginni
breytingaskeiðsins. Hvað
þetta? 52.
52.
Bara árið eftir ég hætta blæðingu.
Ok.
Og hérna, og þar stendur höfuverkur eða mígreni. Höfuverkur getur myndast öðru megin í höfðinu. Ég bara, what? Vídu, þetta einkenni breytinga? Ég ekki með heilaæsli sem hann, þeir sáu bara ekki myndatökunni þá eftir að koma í ljós, sko, ég öruglega bara eftir að lenda einhverju hræð. Vist, ég sagði, vá, ef að mynd ás, ég ætla ekki að segja nefna þess, að mynd ásælega heimlislæknir, ef hann þess að það er að minn, 52, já, bara breytingaskeiðinu, Eitt af einkennu breytingaskeiðsins er höfuverku, getur myndað svona öðru megin og þú heldur úr sérst að með heilaæxli, það við skulum athuga samt, tekum það samt, en þetta mjög líklega bara einkennu breytingaskeiðsins. Og þau getur verið þetta. Vist, allt þetta agoní sem ég fór í að algjörlega ástæði laus, hefði ég bara vitað þetta, að enginninn væri svona mörg. Það vantar alveg rosalega mikla fræðslu. Og það svo gaman að sjá núna svo, það vakningu sem að verða. Og með þess að heilsugestan bara núna hefur í tveimtum með eitthvað, sá ég að þeir eru að fara að staða með einhverja fræðslu röð, fyrirlestra röð. Og það stórkostlegt að sjá allt sem að gerast í þessu. Vegna þess að við vitum svo lítið og við förum, sko eins og ég meni ég upplýða bara sjálf, ég 45 ára farin að spá í þetta. Því ég bara svolítið hrætt við þetta. Ég vildi bara fá að vita og ég vildi bara svolítið, ok, ég hef alltaf hreyft mig mikið, veist, getur, það hreyfingi, það nóg fyrir mig að hreyfa mig mikið og reyna að borða og þokkalega hólt og það nóg, eða þarf ég að gera eitthvað meira og hérna, og ég fekk engin tæki, ég kom bara út með ekki neitt bara, förum bara yfir þetta þegar að allir kemur og þá eina svarið á þeim tíma, þetta náttúrulega nokkur ár síðan, eina svarið hefði verið hormónalyf. Ég, fyrir mér var þetta bara þannig að það var bara hvítt eða svart það var annarkvort að gera ekkert eða hormónlið, það væri bara ekkert annað og þá bara býta á jakslinn þetta, ég meina þetta tímabil getur verið kannski upp í 12 ár og í vondri líðan í 12 ár, ég segi bara nei ég ætla ekki að fara þangað ég ætla mér að finna einhverja leið fann þetta hormónajóka sem að ég bara nota sem mitt stýritæki og ég í mínu minni kennsla hvetja konur 44, 45 byrja að yfka þetta, byrja bara að vera meðvitaður þetta og bara fari gegnum þetta tímabil, bara öryggi og festu með tækið og gera þetta bara stórkvæslega tímabili. Og svo finnst mér líka að við verum að passa og grófuslega, það rúsa gott ekki að leiða þessu. Mér finnst það algjört möst, en við neygum ekki tala þetta svona niður. Að þetta sé bara ógeðslegt tímabil. Úst, þetta, við erum þá bara að prenta þetta inn í hausinn á okkur. Sko.
Við verðum að reyna. Já, við þetta er raunum mítinu
sem við að alveg er akkurat,
stereotypur já, sem við fengið að lifa.
Já, að líta bara á þetta jákvætt, við erum að fara að fá meiri tíma, loksins höfði tíma fyrir okkur. Já. Við þurfum að gera ákveðna breytingar. Það eru bara góðar fyrir okkur. Þurfum bara að læra að þekki okkur betur hvað það sem að ég vil gera og hvað langa, hver mínu drauma alltaf ég bara breytingur, láta draumana rætast nú bara, jess, þetta bara minn tími sko.
Algjörlega, gekkja talandi þetta ég mitt, af því að þú veist, hverjir hefur verið svona kannski eru þið að finna fyrir jákvæðum breytingum?
Já
Já, hvað er ljósið í endanum?
Ég allavega fyrir mitt leiti, ég, hérna, við það hætta á blæðingu til dæmis, þá losnaði ég fyrir tíðspennu. Mm. Ég meina, ég gat bara...
Ertu laus við hana
bara? Já, ég var bara farin og ég meina, ég hef í raun og veru, þó ég sé að klíma við kvíða og ég get alveg dott í mikla depurð, það svona sveiflu kent, en ég er ekki við það að fara bara að drepa fólk út í búð ég gat bara verið bara í umferðinni ég treysti mig stundum og ég einu til að keyra því ég var bara hrættum að gera eitthva ég var bara svona, þú veist, ég gat ekki búið með fólki, ég sari fyrir þegar spennu minni mér finnst það mjög næs að losna við það og ég miklu yfirvegaðri þú veist, líka bara í ákvörunatöku, ég rólir ég, mér finnst ég eitthvað neginn bara hafa bara meira kontról á lífinu. Mér finnst það bara og hérna, minnst ég verið skemmtilegri
Hvernig þá? Hef meiri kontról? Ertu talan þá að þú veist að ég hugsa strax bara
Minnst ég verið á hann svo fullorðin, mér finnst bara ég geta
ekki á valdið hormónuna já, sem koma eins og í mánu og bara, nú tökum við stjórnina
Já, nákvæmlega og mér finnst ég bara svona Já, mér finnst ekki ég upplifi mig eins og ég allt í ennur megi bara hvernig svona að taka pláss Já, ég ákvað það þegar að þetta kom að þú veist, ég fór að finna ég ætla bara að fá að taka pláss ég ætla bara að fá að vera ég sjálf og ég ætla að fá að vera kona breytingaskeiðinu og hérna með því sem það þarf ég vil hugsa sjálfa mig og með þetta kemur þetta tímabil sem ógeðslega dýrmætt ég held að oft og ég ekkert að tala niður það þú veist, fullt af konum upplifa bara óbáslega erfiða hugsanir og sko ég hafsveiflur á þessu tímabili en sko ég held að það mikið til að þessu líka oft bara að konur undir ógislega miklu álagi þeir bara undir ógislega miklu álagi og við erum í spreng með sjálf okkar eigin tilfinningar á þessu tímabili og svo þurfum við að vera mitt Þetta að vera að hugsa um aðra og hugsa um tilfinningar hana og við fáum aldrei einhvern veginn bara hver ég, hvað ég að gera þetta, hvað vanta mig, hvað vilja og hérna að konu bara svona, herrðu, nú ég bara breytingaskeiðinu og það bara minn tími. Og þú veist, þú kallir minn já, nei, það bara svolítið þannig og bara þú segir bara við makan sinn eða og börnin okkar bara herðu ég bara, þú veist, nú ég bara að fá að hugsa mig, þið verður bara að hérna, að tekla það
sko, mér langar bara að við high five þetta þessa lýsingu
já, ég, þú veist, mér líði allan að þenni og einmitt þetta að hafa húmor fyrir þessu mér er það svo mikilvægt bara eitthvað, hérna, að geta hlegið þessu og ég get ekki hlæja því veist, ég var alveg ekkert fyrst að hlæja þessu, ég var alveg fyrst bara þegar ég fekk þessa, hennan blessaði tölvupóst frá lækninu mínu mér hannst það svo ópersónlegt
það rosa klassi
já, alveg, og ég var alveg bara byttu, breytinga, hvað því ég það hva, og hvað gerir ég nú byttu, og hvað ég nú, ég þá ekki kona lengur að því ég get ekki gengið með börn eða fætta mér eða þú veist og hérna, og hvað, þú veist verði þá bara af ég að fara í hérna, ef klæða mig eitthvað þurri sig,
eða greið
já, ég var bara eitthvað, hvernig haga konu sér, þeir eru orðna svona ég honum þá gömur þú veist, ég ekki kona lengur ég ekki maður, hvað ég þá, þú veist já, það var alveg þannig, sko
og hvernig, þú veist, hvað hjálpaði þér að fyrir gegnum þetta og lenda og
herðu, ég bara Það hlæðis ekki bara svipa á því ég ákvað að hætta að drekka áfengi af því að þegar maður hættir að drekka áfengi og ég hugsa að þetta sé eitthvað sem að þeir sem ég gangi gegnum alkoholisma, ég reyndi að fór ekki gegnum það að fara í svoleiðis þetta var bara ákvörðun að taka breytta lífstíl og þegar maður breyti bara lífstíl yfir höfuð, þú þarf bara svolítið að ákvaða fyrir mjög býtu hvernig allir að tækla umhverfi Og þá verið mitt þetta, þú veist, ég þyrst bara svona, ok, plönin sem ég var búin að gera, skilur við lífið og mína lífsýn fram í tíman, viljum að taka hana bara svona á hendinu í ruslið og nú ætlum við bara að taka upp nýtt blað og skrifa upp á nýtt. Hvað vil ég?
Akkur, voru það plönin ekki að samræmast?
Nei, ég var bara búin að gera og bara plönin mín og ég var ennþá svona gæla við það, kannski koma hann að bata. og var alltaf bíða eftir að ég myndi nú kannski finna eitthvað sem að þú veist þetta var svona
með svona bakvera
já, þetta var alveg svona já, en þú veist en ég bara rosa ánað með að ég ekki þar núna.
Ég bara svo sátt. Já, það engin eftirsjó.
Nei, engin. Og ég bara, ég rosa sátt með það sem ég hef. Og að því að ég hef svo margt annað, það kom svo margt annað tíminn í staðinn. Veist, að hérna, einmitt. Og líka bara, þú veist, að geta bara skiplat líf mitt út frá því að ég ekki að fara til dæmis inn í samband í dag með það hugafara að fara kannski mögulegna spöld.
Nei, nei. Og það hérna, breyting, já þú, ég meina það þetta stundi kynlíf á þess að hafa ágjur því að vera ólega
Nákvæmlega, en þú veist með mæli með að nota samt, já, með kallmanni en ég þá mæli með að nota smó alltaf, ha, það ekki bara getnaður hérna, en burt sé, já, og svo það það þessi leðganga þurrkur veist, ég það bara svolítið meiri tíma í þetta allt saman þetta bara, þú veist það, þú veist, þetta svona einmitt, minni svolítið fer maður svolítið þókukendur ég alveg bara með flotta dagbók sem ég skráði allt í bara nánast hugsanum mína bara þú veist, mun að hringja út af skónum hjá skósmiðunum klukkan þrjú
já, það ekki að gera bara mun að hringja í skósmiðunum bara.
Nei, þú þarft að
segja ég með þér, ég veit
já, og bara eitthvað, hérna, kaffi til mömmu af því þú veist, þú talaði um mömmu í gærkvöldi og hérna, hún talaði með mig sem ég myndi talaði henni kvöld og hún sagði, hér kem, kíkjur ekki bara við hjá mér hérna morgun eftir lækninum, þú er búin að hjá lækninum og fáum ykkur kaffi jú, jú, herðu, byttu heila að skrifa þetta dagbókina kaffi og mömmu klukkan kortir yfir eitt þú veist, og ég þarf öxli og svo opnaði ég, skoða dagbókina mína á kvöldi, en hann ég fer að sofa og svo bara, ok, þetta að gerast á morgun, ok, því ég lag hún til að fara þetta með mig kaffi svo vaknaði á mótnana og já, þess að 40 mínútur að lámarki mig sjálfum mér og þá skoði þetta bókina aftur, bara já, herri, ég að gera þetta og svo tek ég hana með mér í töskuna og fer út í bíl og keira staði eða og fer á hjólinu Og ég alltaf með þessa dagbók, alltaf, býtu, hvað var aftur næsta dagskra? Veist, þetta bara vangjöð, en þú veist, já. Þetta bara tímabil og við bara hlægjum að því líka, þú veist, ég bara býði hérna dagbókin, hvar hún?
Já, mæta sér.
Já, það bara sér. Það svolítið þannig og hérna, skemmtilegt þú skuldi segja þetta með höfuverkin og hérna mígreni, af því ég hef aldrei, ég, þú veist, verið með eitthvað svona mígreni höfuverka, það einmitt, kom fyrir hjá mig, þú veist, bara hvernig allt inn í ljósi mér. Byrjaði hjá mér fyrir svona tveimur árum síðan að fá öðru hverju, eða sem þessi hefur komið þrisasunum fyrir hjá mér, fengi hana óstjórnlega verk, öðru megin í höfðinu og ég held bara að ég var að fara að deyja. Ég hringdi upp á spítala, bara ég held ég að fara að deyja.
Og sögðu þeir, ertu kannski byrjuð að breyta?
Nei, svo bara, ertu bara að taka en verkjarlif, viltu ekki bara að taka meiri verkjarlif? Já, hérna, og þú veist, já, þetta var bara hræðilegt, sko. Þetta svona, það já, kostur og gallar, en það ekki kostur og gallar við allt, sko.
Jó, einmitt, það fer náttúrulega eftir komar horfur á.
Já, ég meina...
Þetta fókusin fyrr, sko.
Já, gleðið ekki af eignarspöld, þau eru yndislega, en þau geta líka alveg verið bara að tekja ógislega mikið á.
Já, sko, ég með eina sjömónaði heima, eða hún verið það, og hérna, ég svolítið að vakna upp í þann draum hún á að fá fasta fæðu. Við nennum ekki að gefa henni það, hún fæk bara brusti mömmu sinni og ég bara eitthvað, við erum að festa inn matnstíma fyrir hana og við gerum það áðan og það bara allt út í avokadó og alltaf gúi og tekur slá langan tíma og maður getur ekki verið að gera neitt annað á meðan og ég bara eitthvað
En þetta samt svo æðisleg, hún svo æðisleg
Þannig ég bara eitthvað, þannig hún fyrir til dagmömmu, þá þurfum við að passa upp hún fóið, þú veist, aukunum tímpúndi þrjár fastar máltíðir Það var alveg vinna, sko.
Já.
Það var alveg vinna.
Þannig að kostur og gællar, er hún mjög skemmtileg.
Já, það er endislega tími með þessum börnum, en það vinna.
Já, umvitt.
Og við erum líka að vinna, við erum að vinna á okkur, við erum að hugsa um okkur. Og...
Já, mæta sér, það náttúrulega æfing, kannski líka, að byrja allt inn, taka plásið, gefa sér tíma og bara hlusta kannski líka.
Og svo málum nefnilega njóta þeirra, vegna þess að þegar síðan kemur að breytingaskeiðinu, þá eru þau að fara.
Já.
Börnin, þá eru þau að fara
ég og þá stendur ég er hún 66 ára þegar hún er tvítur 64 ára þegar hún er tvítur
já, ég elskar mín við vorum hérna breytingarskeið
já
hvað segir þið Rakel og Ingun hérna jákvað einkenni
ég held ég hef ekki sagt þetta neitt en ég hef stundum ekki sko ég var Ég alveg upp í miklu feðraveldi og út í Austurlandi og veist, hérna, veist, það var eiginlega bara, ég alveg upp í þessu maður var, ég mældi eiginlega allt virði mitt mjög lengi ævinar í því hvert kallmenn sá mig og tók eftir mér. Mm-hmm. Það var bara einhvern veginn, þú veist, það lífi gekk svolítið út á það, að vera sætu fyrir strákanum, fara á sveitaböll og vera sætu fyrir strákanum og þú veist, tók eitthvað, og þetta bara svo, ég ólst bara upp í svona full on svona umhverfi. Mm-hmm. Og til dæmis, hérna, og þetta verið háð mér að vera eitthvað svona, sko, alltaf að finnast ég þurfa að vera, þú veist, sæt eitthvað, eða þú veist, ég ekki ég veist, ég hef aldrei reynið sérstaklega sæt eða grönn eða glæslega eða neitt, skilur en,
mjög
en alltaf verið en þú veist, þetta var alltaf verið þetta ströggla, þú veist, eitt af því sem mér finnst skemmt, mest skemmtilegt við að vera eitthvað bara miðaldra að það oft talað sko, að þú veist, konur verði ósýnilegar og þú veist, svona eins og það sé neikvætt, ég bara svona, yes, af því að þú veist, ég man eftir eitthvað þegar svona 23 ára, þá rakaði ég með allt hárið að ég verið kennari á skóla maður tíma ræða með allt hárið og þú veist, ég náttúrulega bara samstundis var algjörlega ósýnileg í höfði allra kallmanna bara á úti á næturlífinu, þú veist, það sá mig engin þú veist, það bara, maður svo ljótur, maður sköllóttur þú veist, ég var bara sköllótt og bara ómáluð og bara sköllótt, ég með langa bara að prófa það og ég man eftir í hvað mér fannst það mikið frelsi að vera laus undan the male gaze að vera laus undan og ég man líka þegar ég tók fyrst eftir í sko að ég var eitthvað og það og að ég væri orðin svona eins og ég segi ósýnileg og laus undan þessu mér fannst það svo mikið frelsi kannski eitthvað frelsi líka bara í haustum að mér að því mér veist, þetta bara einhverjar hugmyndir mér voru innrættar í æsku og maður þurfti að vera alltaf veist, sætur fyrir strákan en það til næmis geggjað að þurfa ekki að vera sætur fyrir neitt og mér alveg sama hvað fólki finnst og veist, það til næmis gott og það þú veist Já, ég held það sko og veist, það líka bara einhver sjálfsvitund sem að verður öðruvísi. Já, eina vinkunum sem að Þórun Valdimarsdóttir hún rithöfundur henni Reykjavík og hún segir til þess bara, hún með svona alter ego sko, sem að hún segir, þú veist, sem að kom upp fyrir með breytingsgeinu finnst hún segir þetta þannig sko að, veist, að bara kallin í sér sko, bara rækta kallin í sér hún búin að gefa nafn og allt sko og svo bara, á þessu gegn Já, bara meira testosterón og ég bara, þú veist, núna loksins ég fann að taka plássið sem ég þarf að geta tekið, þú veist, og mér finnst það bara þú veist, hún hefur alltaf tæklað allt svona með miklum húrmál, sko og ég bara, þú veist, hún, hérna, hún er bara elskar kallinn sem er, þú veist, og mér finnst bara svolítið fyndið, sko, að hugsa bara minn innri kall, taka bara pláss og bara, þú veist, fyrirgeðu þú veist, halló, og bara, vera bara eitthvað neginn,
En spóðið sko, ef maður hugsar út í það, þið verum að koma út af, að fara út úr hormónkerfinu og við verum að í raunni núna á, þegar við erum komna út úr kerfi, þá verum við á sama stað og kallmenn, einmitt, ekki á valdi hormónuna, en við erum með aukalega þekkinguna því að vera í þessum rússipa.
Yep.
Þannig að við komum út einhvern veginn svona, ennþá upplöfri
algjörlega,
algjörlega bæði einhvern veginn
og það, að því að myndið blæðingar því að það náttúrulega eitt stór pluss, ég var bara frá ég var tíu ára gömul þá var ég bara á blæðingum einu sinni mánuði og þær stóðu bara alltaf í svona 5-7 daga ég var aldrei típan sem var bara 2-3 daga það var bara svona 5-7 dagar í hverjum einasta mánuði alla ævi mína
og með tilhörandi verki
með óbóðslegum verkjum, verki mjóbakið bloating og allt bara, allu pakkin og verkir í brjóstum og þú veist bara ég ætla ekki að segja ykkur hvað það hefur haft mikil áhrif á lífið og ferðalög og bara upplifanir og alla hátíðir og samkomur og bara lífið í alla þessi ár og þú veist að vera laus við það það bara eins og að vinna stóran vinning í lottó sko.
Mér reyndar hérna, mér hef alltaf bara elskað að vera kona, að vera stelpa mér bara, mér varst þetta bara í raunum veru bara Já, ég fannst það kannski ekkit því ég var krakki, sko, ég var náttúrulega með hérna, endó og allt þetta, en mér fannst bara eitthvað svo tignalegt við það að fara á blæðingar af því að ég gat eignast börn og ég gat fætta mig börn og ég var kona, veist, og þú veist, og það væri eitthvað bara svona graceful við það, þú veist. Og hérna, og þá kannski líka hluta á þessu áfalli að þú veist, að missa þessa tign þegar ég fór á breytingaskeiði. Að það var svolítið áfall, sko, af því að, þú veist, mér finnst við konu að vera náttúrulega bara sjúklega drottningar að geta gefið okkur börn, sko. Ég bara, hérna, ég aldrei, þú veist, margar sem sagði bara við hérna vinkona mína þegar ég var úlingar. það var bara, oh, greið ekki strákur, ég nenni ekki að vera á sér blæðingum og ég held að bara eitthvað, við myndi ekki langa að vera strákur, ég vil bara vera stelpa, minnst æði það ekki myndi ég að vera strákur það bara, þú veist af því að, já, mér hefur fundist þetta forréttindi
Mér finnst við vera betri, sko
Mér finnst, já, mér finnst það, mér finnst hvern líka minn bara hann er bara meira töff þú veist, hann er miklu fallegri
og Líktar ekki eins og ítla
Nei, nákvæmlega
Ég bara
Nákvæmlega En við erum sko, þú veist, við erum bara einmitt þetta og svo höfum við þetta þegar við komum út úr þessum tímabili að vera hérna, frjósamar og geta að gefa okkur börn allt þetta og fara einmitt hérna, út úr því tímabili og inn í hérna, breytingaskeið þá höfum við sko, við höfum svo mikla reynslu sko, lífsreynsla bækinu og ég alveg bara, ég tek alveg þú veist, eldri menn og bara hvernig þú veist, sem mig hérna litlu konuna, ég bara eitthvað Við veist að tala við mig ég veit allt veist, ég með svo mikið reynsla bækjunu þannig að ég er svona örugari einmitt, eftir ég fór að byggja miklu meira örugari sjálfa mig bara, og ein getu og bara hugrakkari segja það
komst í gegnum þennan þessa baráttu
já, algjörlega
þetta var skemmtilegt
Já.
Allar svo ólíkar með svo ólíkarreynslu, ólíkunni tæklið þetta, það alltaf mjög lærdómsrikt fyrir mig að heyra og þeir líka allar án alltaf ólíkum aldri og með það stoltið góð tengingin sem hún gerir með að því ég var ekki alveg að skilja hvað áfallið við það að vera komin á breytingarskeiði þannig að það alltaf þessi tenging ég kona, það svolítið gott að koma inn á það því það örugglega marga konur
Já. Getum hrósa, mér örgum margir sem að einmitt og nú, þú veist, veit ég ekkit ég hef ekkit, svona sem lesa mig til að maður hefur heyrt að fólk og krakkar, ungir aðilar sem eru að velta fyrir sér að fara í kynleiðréttingu þú veist, ég hef stundum bara svona já, það hefur okkur að líða svona þú veist, að því maður getur ekki sett í almennlega spór eitthvers nema hafa að upplifa og að því ég var að upplifa þetta svona
Já, svona, því mannskja í raunni
Já, veist, þú veist, þau eru ekki upplifa sig að vera sitt kyns eða fættust í það eru okkur bara ógæslega erfitt Þannig að, já, ég get allavega þú veist, ég vil ennþá vera kona
Já, og bara embraceur en að næsta kafla
já.
Ég held nefnilega meðist á ykkur öllum að kannski það sem við í sammeld er þeir eru svolítið að stíga svolítið fast og fagnandi inn í hennan kafla þeir eru svolítið að taka hann bara föstum tökum
tekin á power back
ég vildi að vera þetta að sjá bara vítið á okkur við erum heldur betur að gera það þetta alveg svona töffara væp sem kom allt inn í kafla mjög flott það var mjög skemmt
við erum töffarar
en hérna, við erum komna svona lokum ég spyr alltaf í lok kvöstáttar hvað eitthvað eitt sem að þið myndi vilja að alla konur vissi eða viti breytingarskeiði hvort sem eru komnar þangað á leiðinni eða komnar jafn í gegna hver vill byrja?
Ég skal byrja Já, veistu, mér finnst bara rosalega mikilvægt að konur bara svolítið treysti á sig sjálfar
Hvað þýða?
Það þýðir það að sko, úst, að fara ekki nýtt eins og ég gerði með einhverju hræðslu úst, að kvíða þessu tímabil að því út búin að heyra svo hræðilega sögur það ekkert svona rosalega hræðilegt þetta bara ákveð tímabil og við getum alveg verið við stjórnvölin sko, það sem að ég svolítið að upplifa og líka því að við erum hér að því að við erum ekki að taka hormónalif við höfum ákveð að gera það ekki og þú segir það okkur gengur alveg ljómandi vel með það það eru brekkur og allt saman í þessu en við höfum alveg að gera það ekki og mér finnst einhvern veginn að við erum svo rosalega fljótar sko ég ekkert á móti hormónalifin per se en mér finnst við svo rosalega fljótar að gefa þetta vald frá okkur og fara að fá lif og síðan virka þau í einhvern ákveðin tíma svo hætta þau að virka og þá kemur þetta hvað þarf ég að taka næst og hvaða lif svo og hvaða lif svo að þú ert alveg búin að missa trúna á sjálfri þeir í þessu og þú ferð að treysta því bara að læknir þinn gefur þér alltaf það sem hún þarft mér finnst þetta að vera svolítið orðið ríkt hjá okkur við erum kannski líka, við viljum halda svona í lífstilin, við viljum ekki, við erum ekki til í breytingar, við nennum ekki að gera eitthvað
eða,
til þess.
Eða ég fá ekki tillit frá öðrum heimilinu eða í fjölskyldinu.
Það líka og við nefnilega þurfum að taka okkur plási, við þurfum að gera það sjálfur, að gera það enginn fyrir okkur. Og halda svolítið í traust, þetta sjálfstraust og vita það bara, þetta bara ákveð tímabil og veistu, ég get undirbúa mig og ég get farið vel í gegnum þetta, ok, það eru líf ef ég mögulega kemst ekki hjá, veistu, ef ég þarf mögulega að taka þau. En svo bara spurt ein góð spurning með lífina því að við erum að tala að vera ekki á lífum, hvað gerist þú hættir að þeim?
Það nefnir það sem ég veldi
fyrir Akkurat.
Hvað gerst þá?
Sko, en suma kunnur bara hætti aldrei á þeim sko.
Nei, ég nefnilega veit það að konur á elliheimilum það ekki að taka neinlif nema hormonalif þú ert á þessu allaæfi
Ég alveg samlega Rakel að við erum ekki, þú veist hæringin að tala, mér finnst alveg skil alveg vel að konur gera við erum ekki að tala gegnlifi á gjöf En maður megi mitt nákvæmlega staldra við og velta hvað geti gert á henni, eitthvað sem ég get tekið til hjá mér, bara í mínu lífi til þess að koma í vegfæra, af því að þetta bara, við erum alltaf einhvern veginn að reyna einhvern skyndilausnir af því að þú veist það sem alltaf kröfur á okkur að vera einhvern veginn, þú veist, að fá bara vera.
Algjörlega.
Og samfélagi það sko. Bara svolítið að taka tillit til þess að konur við þurfum bara að fá að vera Fyrst, við getum ekki bara stanslust verið eitthvað fyrir aðra við fáum bara að fá að vera fyrir okkur sjálfa líka
Það kannski einmitt þessi fræðsla því að eða allar náttúrulega sem allavega Rakel og hérna Jenny sem hafi talið við lækni að þeir ekki fáin en svör
Nei
Veist
Ekki þá, en ég vissum að þú fæ, sko, þetta er 6 ár síðan ég fór, eða sérst lengra síðan ég fór fyrst, sko, 45 ára, þannig komið bara 11 ár síðan það var, en ég vissum að þetta breytt núna.
Nei, ég alveg sagt,
þú veist. Já, ekki, þú veist.
Og ég meina, ég að heyra ennþá, konur, kannski 42-43 sem farin og segja, heyrðu, getur þetta verið enginn breytingaskeiðis, þá bara, neða, allt ung, allt ung.
Alltaf sögur í breytingaskeiðis hópnum.
Já, nöfnlega, við veist ég alveg heyra að það eru bara, konur eru að bara lesast til hvað læknar geti farið til þess að fá bara áhyrn í runni, sko.
Já, Svo það bara komnar í þrót og það eru bara, ég sé alveg fyrir mig grátandi og líklega bara þannig að skrifa þetta, sko, og ég alveg bara...
en Rakel, ef þú getur súmað upp, bara, þú veist, eitthvað eitt svona sem að þú myndir vilja að konur myndir vita, kannski.
Já, bara þetta, það eru leiðir. Vist, við erum að læra núna meira, nýta sér allt sem í bóði, stunda hollarhreyfingu, vist, get endalaust mælt með hormónujóka það hefur bara hjálpað mér
ég ætla einhverjum að mist hormónujóka ótrúlega spennandi
bara stórkostlegt
að það sé ekki bara allstaðar vera að tala
já, akkurat
það bara stórkostlegt
fyrirbæri ég hef verið að kenni ljósemum ég ekki með einn námskeið sem stendur en það til bók hormónujóka
og það eru æfingar
það eru æfingar í bókinni það eru reynslu sögur aftast hvernig konur hafa og það er rosalega mikið lagt upp úr einmitt þessu að draga úr streitu það bara númer 1, 2 og 3 að það að við verðum aðeins að hæja á okkur við getum ekki vaðið svona áfram eins og við höfum verið að gera það bara svo list, verðum að hæja okkur það mitt Hæja okkur.
Hæja okkur, líst vel á það, hlusta á sig.
Já.
Ég var að hugsa hérna, þú veist, ég náttúrulega, ef það ætti að vera eitthvað eitt, þú veist, mér það svo ofanlega í huga að hérna, ég var einmitt að hérna, það var einhver stúlka sem setti inn einhverja færslu í breytingskeiðshópin með að hún væri bara svona að fara þetta svolítið á nefanum og bara svona hvað segið, stelpur eru fleiri sem í þessu eitthvað svona, og var að tala hún var svona stundu geðvóndu manni sinn og svona sveita góða eitthvað svona og ég skrifaði bara ósköp einfaldlega að ég á bara tengi veist, ég ekki taka neitt sérstakt og bara er alveg bara þannig að líka að fæ svona sveita góða eitthvað og það komu strax tvær konur ókunnar konur sem ég hef aldrei séð og aldrei heyrt og veit ekkert hver eru og þær voru bara einhvern veginn tilbúin til að svara mér í þessum hóp og einhvern veginn svolítið seima mig fyrir, og þær voru svo aggressívar báðar, ég myndi gert að vilja bara konur áttu þessu á því, við erum allar í þessu saman og við erum allar bara að gera það sem okkur finnst best og við erum að finna út og við erum að taka okkur pláss og við erum að svona dragandan og rétt úr okkur allt saman að þú veist, bara hætta þessari dómhörku ég bara þannig að ég tek svona hluti nærri mér og, og hérna, minnst bara óþægilegt að sé eitthvað verið að dæma mig fyrir það eitthvað sem ég vil eða vil ekki og whatever bara aðeins bara, slaka bara þá við erum allar bara að gera okkar besta sko. Og við erum allar í þessu saman alveg whatever sko.
Já, ætla að sé ekki bara einmitt hlusta á einn líkama og hérna alla tilfinningar eru að rétta sér og hérna og fylgja sér bara eftir því því sko veist að því að hérna það engin ég hef allan að teki það á hvernig það engin reknir að fara að segja mér hvernig mér líður ég get bara svara fyrir mér sjálf og staði fast og með sjálfu mér ég held að það sé bara skipta máli og hérna og emitt svo að segja takk sér pláss og já hugsa vel sig ég held að það sé bara líkilatri
Takk hérlega fyrir ykkar þáttugu og bara að vera með
Takk fyrir mig
Og bara hugur ekki
Já, takk fyrir Já.
Og fyrir með allar í þessu saman Mér finnst það alveg frábær punktur og bara sjálfstækkingin og skoða bara hvað virkar fyrir hverju eina sko og það bara alls konar, við erum alls konar
Já, við erum bara alltaf að vera meira verið töfarar
Já Skál fyrir því Skál